Dobré dopoledne, je s vámi Český rozhlas Olomouc. Od mikrofonu přeje pohodový poslech Dita Vojnarová. Až z Krkonoš za námi přijela spisovatelka Danka Šárková, autorka, která píše pro děti i dospělé. Aktuálně vydala knížky Alenka, Krakonoš a Lev a Můj přítel, Deníček a Sklenička. Satirický pohled do života číšníků, kuchařů, údržbářů, učitelek, sportovců a rodičů. Lidí, kteří se někdy ocitli na horské boudě a zanechali tam po sobě nějakou stopu. Danka Šárková totiž na horách žije. Její přítel v Krkonoších provozuje penzion. Vedle toho ráda cestuje, pořádá kurzy takzvaného automatického psaní a velmi ráda beseduje se svými čtenáři. Život je velká inspirace, takže mám rozhodně o čem psát, říká. Danku Šárkovou si k mikrofonu pozvala Dita Vojnarová.
První knížka, kterou vydala spisovatelka Danka Šárková, host Českého rozhlasu Olomouc, se jmenuje Nezlomená osudem. Vyšla v roce 2011 v nakladatelství Anahita. Měla jste po pár měsících koronavirové krize občas pocit, že procházíte další životní zkouškou, která by vás mohla zlomit? Vítejte v Českém rozhlase Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den. Já tady vítám všechny posluchače. Určitě v první vlně jsem neměla ten pocit, že by mi to mohlo nějak jako zlomit a že by jsem se mohla zlomit tak jako hrdinka v Nezlomený osudem. Nicméně teď už ta druhá vlna je nepříjemná, protože všechny akce, které jsem měla na jaře přesunutý, tak se přesunuly na podzim a teď prakticky vlastně na podzim se zase nic neděje. Ale tu první vlnu jsem určitě ten první měsíc uvítala jako většina z nás, takže mě to nezlomilo, naopak mi to pomohlo, protože jsem byla dost vyčerpaná pracovně a měsíc jsem opravdu odpočívala.
Všechny akce zrušeny, co pod tím můžeme číst?
Víte, my autoři jsme placeni z autorských honorářů. Já mám teda ještě k tomu to nakladatelství Anahita, kde si některé ty knížky vydávám sama, ale to nás úplně neživí. Tady je pár spisovatelů, kteří jsou špičky, kteří se uživí čistě autorskými právy. Nás živí takzvaná literární činnost. To znamená, že my jezdíme po knihovnách, jezdíme po různých besedách, besedujeme se čtenáři jak s dospělými a já tím, že jsem autorka dětských knih, tak hodně jezdím do knihoven a dělám pro prvňáky, pro druháky a pro předškoláky. A to se dá říct, že je takový jako značný zdroj příjmu, o který teda už jako posledních půl roku jsem přišla. Tak jedině tady v tom je to možná trošku láme, ale já se nenechám zlomit.
Jiné formy jste nevymýšlela třeba, že byste pořádala nějaké besedy online a podobně?
Pořádala jsem minulý týden pro Vyškov besedu online, teď mi možná čeká ještě další knihovna, ale to já jsem to dělala zadarmo, že jo? Takže jako něco jiného, když někam vyjedete, máte tam ty čtenáře a ty čtenáři si i od vás koupí knížku s věnováním. Online besedu je taková, jako, že o mě je vědět, ale to je asi tak všechno. Já za to peníze nechci, za ty online besedy. Zatím teda jsem nic nedostala, takhle vám to řeknu.
Jaké to je období, co se týče psaní? Píše se v tom dobře?
Dobrá otázka, moc vám děkuji, Dito. Bylo to tak, že já jsem na jaře, když to začalo, tak já měla podklady k docela náročné knížce, prostě připravené věci, týká se to normalizace 50. let, týká se trošku i holokaustu. Nebyla jsem schopná to napsat. Nebyla. Pustila jsem se do úplný srandy, satiry, která teda shodou okolností vyšla teď, v listopadu, do knížky Můj přítel, Deníček a Sklenička, kde jsem vlastně formou srandy popisovala částečně svůj život a život i lidí okolo mě. A něco jsem se vymyslela, něco vymyslela. Dobře se mi to psalo, ale nic vážného jsem nenapsala v té době. Opravdu ne.
Když to čtete zpětně, Můj přítel, Deníček a Sklenička, obracíte se za těmi posledními měsíci, jaké byly?
Jak jsem už řekla na začátku, první jako měsíc jsem uvítala, protože já jsem měla úplně plný diář, na březen, na duben, na květen a v černu jsem měla pasovat pro nějaké na čtenáře a do toho se přiznám, že jsem na konci února trošičku haprovala jakoby se zdravím, takže když to všechno zavřeli, tak jsem prostě dojela domů, zrovna jsem se vracela z Novýho Hrozenkova, takže 4,5 hodiny jsem dojela domů a říkám si tak, a teď mi nikdo nikam nedostane, prostě budu doma. To bylo příjemný ten první měsíc, ale pak už samozřejmě to chybělo. Ten kontakt s těma dětma, které já mám, ten kontakt s těma čtenářema, tak mi jakoby chyběl, protože já jsem zvyklá být doma zavřená a psát a pak třeba 3 dny cestovat. A to cestování mi chybí, určitě.
Z vašich knih a rozhovorů, které následně dáváte, jsem vypozorovala, že vy ty lidi okolo sebe potřebujete už jenom proto, že dost často jsou zdrojem inspirace pro knížky, že z nich hodně vycházíte.
Z besed jako od čtenářek to ne, ale samozřejmě já tvrdím, že když se podíváte kolem sebe, tak vlastně co člověk to několik románů, takže určitě z toho čerpám. to jo, ale že bych jako přijela na besedu a někdo by tam něco jako vyprávěl, to ne, ale jako ty lidi kolem mě jsou, a když mi někdo něco vypráví, třeba kamarádka, tak jako já to potom tak jako splácám dohromady a napíšu nějaký psychologický román.
Myslela jsem lidi kolem sebe obecně, samozřejmě,
určitě,
ne,
určitě něco si vymyslím, něco použiju a pak je z toho vždycky nějaká fikce.
Danko, kdy jste měla naposledy na sobě šaty a lodičky?
Je to je otázka na tělo. Naposledy hezky oblečená jsem se cítila na konci února, kdy jsem byla ve Státní opeře na Aidě. V druhé řadě pozval mi můj partner. Byl to neuvěřitelný kulturní zážitek a to jsem si to užila opravdu i s, jako s delšíma šatama, s lodičkama. A byli jsme právě na té Aidě a potom jsme šli po Praze a stavili jsme se v nějakém jazzovém klubu. Tam jsme seděli v jazzovém klubu a tam jsem si připadala jako ta dáma s těma lodičkama. No.
Já se ptám samozřejmě zcela cíleně, protože vy jste bydlení v Praze vyměnila za bydlení na samotě v Krkonoších a o tom si budeme povídat po písničce. Naším hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes spisovatelka Danka Šárková. U mikrofonu máme hosta z Krkonoš, Danku Šárkovou, spisovatelku. Vy jste rodilá Pražačka?
Já jsem rodilá Pražačka, dokonce z centra Prahy. Já jsem se narodila v Vršovice, teda narodila jsem se v Podolí, ale žila jsem v Vršovice a poté chvíli i na Vyšehradě, takže já jsem takový ten typický činžákový Pražák.
Co máte v Praze ráda, která místa?
Miluju Kampu. Velice ráda se procházím. Jako stará Praha je nádherná. Já jsem tam odsud, jak jste už řekla, utekla. Nicméně Praha je nádherný město, co se týká památek, určitě. A já se velice ráda vracím na Kampu. Třeba do Mlýnský kavárny, která je taková hodně umělecká. Ráda si projdu i Vyšehrad. Já jsem bydlela dlouho pod Vyšehradem, přímo ve Vyšehradské ulici. Tam se mi líbí. Určitě.
Jste známá spisovatelka, vydala jste už 20 knížek, ale to není profese, kterou vy jste vystudovala.
Ne, to není moje profese. Já jsem vystudovala střední hotelovou školu pražskou v Podskalské ulici, takovou to, ještě to totalitní, protože už je mi 51 let. Ta škola mi poměrně hodně dala. Já jsem vždycky říkala, že už to nechci dělat a nebudu to dělat. Dneska jsem se teda, k čemu se až se za chvíli dostanem, ocitla na penzionu u svého přítele, kde teda zase gastronomie a hotelnictví, takže mi to pořád dobíhá celý život. Ale vystudovala jsem tu hotelovou školu a dělala jsem asi 10 let jako v oboru.
Kde se vzalo to psaní?
No to tam nějak už jako bylo, no, prostě. Já jsem už jako v 16, v 17 chtěla psát a psala jsem si do šuplíku a psala jsem různé úvahy a podobně. Pak jsem se vydala, jedno dítě, druhý dítě, že od toho 90. roky firma, podnikali jsme. Já jsem pak přišla z hotelové práce do práce účetní a na ňaře, což se ve mně šileně jakoby mlelo. No a začala jsem prostě psát takový ty různý články do šupliku, no a pak už to bylo takový, že už jsem začala psát úplně, no.
Přestěhovala jste se tedy z Prahy do Krkonoš, brala jste své syny sebou? Měli také nějaké rozhodovací právo?
Mí synové byli dospělí. Jednomu synovi bude příští rok 30. A druhý musí nově 23, takže já když jsem vlastně se seznámila s druhým životním partnerem, který teda má ten penzion v Krkonoších, tak už jsem se rozhodovala, že vlastně půjdu sama, protože můj prvorozený syn se stěhoval do Anglie na 5 let, teď už se vrátil a druhorozený, ten mladší syn, ten v 18 letech šel k přítelkyni. A já jsem to ze začátku dělala, takže jsem pendlovala samozřejmě mezi Prahou a těma Krkonošema. A hodně jsem pak byla, čím dál tím víc jsem byla v těch Krkonoších, až jsem to pak teda vyřešila, když kluk se v 18 rozhodl, že teda půjde ke své přítelkyni, tak jsem prostě se zbavila bytu v Praze, nebo pronajala jsem byt v Praze a odstěhovala jsem se definitivně do Krkonoš.
Kde se lépe píše? V té Praze, kterou jste znala, kde jste se narodila, nebo právě v těch Krkonoších, kde já si to idylicky představuji, to otevřené okno do přírody, krásný pracovní stůl a klid.
No. Upřímně. Upřímně, zas tak úplně idylický to není. Protože já jsem chtěla potkat hajnýho, který bude na samotě a budu žít na samotě s hajným. A to teda neklaplo. Jo. Tam nahoře asi ten pán, co tam nad náma je, tak trošku pokazil, protože mi teda tu samotu přihrál, ale přihrál mi jí s pánem, který provozuje penzion z 50 lůžky. Takže my tam máme samozřejmě svoje zázemí, máme tam svůj byt. Nicméně v tom domě nejsme sami. Teď momentálně ano, že v době koroně, tak je to všechno zavřený. Jo, teď se tam jako docela dobře jako funguje, ale jinak samozřejmě ten dům slouží k tomu, že tam jako jsou i další lidé. Ale jestli se mi píše líp tam nebo tam, těžko říct. Jako ono, já už asi dokážu psát všude. Já si prostě sednu i třeba do kavárny a vezmu si sluchátka a jsem schopná psát. A i v Praze vzniklo poměrně dost, jako si myslím, zajímavých knížek a stejně tak i v těch Krkonoších.
Pojďte mi zbořit ty romantické představy a určitě nejenom mé o životě v horách.
Sníh?
je? Co to je? To by bylo moci skoro nemáme.
No, nemáte, no. Sníh, určitě sníh. A já, abych tady posluchačům nastínila, já bydlím na samotě. A ta samota je ve výšce 800 metrů, nad mořem teda samozřejmě. Já mám tam takový docela krpál k tomu domečku, kam nedojedete autem, pokud nemáte náhod na všechny čtyři a pořádný zimní gumy. Takže si dokážete představit, že jsem opouštěla Prahu se svým maličkatým autíčkem, který měl obsah motoru 1, nemůžu prozradit, jaký to bylo auto. Nicméně to byla nákupní taška do Prahy a na to, abych popojela z ulice do ulice a aby se mi s tím dobře zaparkovalo. Takže první zima tam byla opravdu depka, protože parkujete 100 metrů nad barákem, ve vánici lezete k autu, tam se musíte odemést, že jo, a podobně. To pro mě bylo náročné. Ale je teda fakt, že pak jsem teda vyměnila auto za 4x4, další zimu už jsem snášela líp, no a už jsem se naučila i v tom sněhu jezdit. No. Soused mi vždycky říkal, když pereš z kopce, to je v pohodě. Když uvidíš normálně mantinely a ono si to rozjede, tak píchně to toho haupnou do mantinelu a prostě ono tě to zastaví. Já jsem říkala, já přece nebudu brzdit do sněhu. No tak už brzdím do sněhu, no. Takže sníh, no.
Já už mám teď v ruce, opravdu zaťukám, krásnou knížku, která se jmenuje Alenka a Krakonoš. A ta knížka má pokračování Alenka, Krakonoš a Lev. Vy jste to stihla napsat obě knížky během 2 let?
No, já jsem si řekla, ano, vydat. Vydává to nakladatelství Anahita, vydávám si to pod sebou. Já jsem se rozhodla, protože o tu knížku je zájem. A ta Alenka a Krakonoš opravdu se prodává dobře a dobře se k ní dělají i besedy. Hodně jako zajímavý pro ty děti. A já jsem si řekla, že každý rok prostě napíšu jednu dětskou pohádku. Mě moc baví ty pohádky psát, musím říct, že moc. Takže vlastně vznikla Alenka a Krakonoš a na to teda druhý díl Alenka, Krakonoš a Lev. A když se tu knížku, tu druhou otočíte, tak už tam máte avizovanou knížku Alenka, Krakonoš a Vánoce, která vyjde v roce 2021.
Blíží se Vánoce, jeden z velmi oblíbených filmů je Krakonoš a lyžníci. Tam vidíme toho Krakonoše v nejrůznějších podobách, hlavně tedy v té skleněné. Jaký je váš Krakonoš, vaše představa?
Ten chlap, ten fousatý, s tím kloboukem na hlavě, s tou holí v ruce a s tou fajfkou v puse. Takže jako takhle ho prezentuju i na všech besedách a v těch knížkách. Skleněný Krakonoš asi ne, ale shodou okolností já bydlím v Horních Štěpanicích. A ta pohádka, že jo, je Skláři a tohle, a ona se tam hodně točila. Točila se potom i dál v Harachově, jako ve Sklárně. A já, když jsem žila v Praze, tak já jsem tenhle ten film Krakonoš a lyžníci úplně milovala. Dneska mám kamarádku z Rokytnice, která v tom filmu hraje. Jako aha, dítě samozřejmě, protože už jsme samozřejmě, ten film je starý, jo. A hodně lidí právě tam z těch Krkonoš dělalo různě to křoví v tom filmu. A propos ta Sklárna, co je v tom Harachově, tak ta funguje do teďka. A je úžasná teda.
Kdo je Alenka z té knížky?
Alenka je holčička jako každá jiná. Je to předškolačka, hodně marodí a bydlí třeba v Praze. Představte si nějaký město. A maminka se rozhodne, protože Alenka je pořád nemocná, že ji pošle k babičce do Krkonoš a pošle ji na celou zimu k babičce do Krkonoš, takže to prostě holčička, která si sebou veze pejska, sisinku, čivavu. Babička tam má další zvířata, kočky Dášu, Mášu, Bernardina, Karla. Ty zvířátka se spolu bavějí. Prostě je to taková jako něžná pohádka prostě a mezi nimi ta holčička Alenka. Já jsem chtěla, aby ty děti se vtělily do nějakého toho dítěte a prožívaly to, co prožívá ta hlavní hrdinka té knížky.
Jo. Děti a dospělí si ji mohou přečíst, ale zároveň už si ji nově můžou i poslechnout, Alenku a Krakonoše.
Mm-hmm. To mi udělalo velikou radost, protože oslovilo mi i tím pánům, který vydává audioknihy. A když jsem se dozvěděla, že tu knížku namluví paní Naďa Konvalinková, kterou mám ráda prostě od dětství, a namluvila ji velice hezky. A teď na vánoční trh si myslím, že bude jako zajímavý dárek.
Už jste to říkala, jezdíváte hodně a ráda na besedy do školek, takže se s těmi dětmi poměrně pravidelně setkáváte. Jak náročné je to publikum, jak nároční jsou to čtenáři?
Já dělám ty besedy pro děti předškoláky ve školkách a pak dělám pro první, druhou třídu, někdy mi dají i třetí třídu. Jsou úžasný ty děti, mě to hrozně baví a já prostě mám za sebou x knížek pro dospělí a musím říct, že teda v těch dětských knížkách můžete rozvinout tu fantazii, když pak čtete ukázky z té knížky, tak vlastně ta fantazie je tam úplně někde jinde než psychologický román. A ty děti jsou velice vděční posluchači. Já s nima hraju divadlo, mě tam musí štěkat, oni tam musí mňoukat. Je to úžasná práce. U těch dětí za sebe musím říct, že jsem se hodně našla. Že ta práce s těma dětma, oni jsou takový bezprostřední, oni jsou jako prostě jsou jiný než ty dospělí, že? Co se budeme povídat, obzvláště tyhle ty děti v první, druhé třídě a ty předškoláci.
Ještě jednu věc, když se vrátím k tomu koronaviru, jste musela odložit, a to je cestování, protože no. O vás je známo, že velice ráda jezdíte po světě, máte procestovanou Afriku, Asii, setkáváte se i tam s dětmi, respektive pozorujete třeba děti, všímáte si jich?
Moje besedy, které dělám jako pro dospělí, tak jsou právě hodně cestovatelský. A já se vám všech lidí na těch cestách, ale velice ráda se samozřejmě pochovám malých děti a všimnu si malých dětí, jak se chovají. A to cestování je takový kámen úrazu, to nám s přítelem opravdu chybí. Měli jsme být v září v Mongolsku, já jsem měla v hlavě román o Mongolsku. Nejela jsem do Mongolska, neodjeli jsme, nemůžete dneska nikam, že jo. Nicméně, myslím si, že to zase otevře, že zase jako třeba někam vycestuju.
Určitě. Čím vás uchvátila právě Afrika a Asie, tyto dva kontinenty, kam hodně jezdíte?
Já za sebe musím říct, že mě uchvátila výstra jihovýchodní Asie. Já jsem byla v Tajsku, v Malajzii, v Kambodži, v Laosu. V Tajsku jsem byla asi 3x nebo 4x dokonce, ale procestovala jsem, měli jsem ten člověk, který jede k moři, lehne se u moře. Takže tam jsme hodně cestovali s batohem na zádech, bylo to velice zajímavý a mě uchvátilo. Zaprvé, já miluju hory, jo? Jinak bych asi nemohla vydržet v těch Krkonoších, to by nešlo. A tam jsou opravdu hory, ale oni jsou pokrytý džunglí, tam je to nádherný, ta příroda. Ten život tam je takovej, samozřejmě jsou na tom mnohem hůř než Evropani. Jsou tam velký rozdíly i v těch zemích, mluvím o té jihovýchodní Asii, ale oni jsou taky jakoby v klidu, oni jsou tak jako na pohodu, oni jako nic jako moc tolik neřešej. To mě uchvátilo a plus teda jako ta příroda je tam nádherná. Ta džungle, já prostě se cítím velice dobře v džungli a když pak jasně někde v horách a chodíte tam a všade v ty stromy a tohle, tak je to krásný.
Jste si sami sobě vlastními pány, plán té cesty si děláte čistě vy dva s partnerem?
Ano, určitě a teď už poslední dobu se dokážeme i docela pohádat. Ze začátku to bylo takový, že jsem byla ráda, že mi někam jakoby vezme, že někde jedeme, teď už se jako dohadujeme, ale my to plánujeme opravdu třeba ze dne na den. My máme letenky, někam odletíme a tam si řekneme, chtěli by se vidět to a to a to, ale prostě kde přesně se odstneme a co všechno chceme vidět, tak to podle bedekeru, který ho táhneme sebou, tak to řešíme na místě.
Asi to nejsou týdenní zájezdy.
No, nejvíc jsem byla na 4,5 týdne. Ale ještě k tomu řeknu takovou perličku, my jezdíme na lehko, takže jezdíme jenom s batohem, s předušním zavazadlem, který se dává nahoru teda do letadla, protože ty letenky jsou potom podstatně levnější a dej se sehnat hodně levné letenky. Řeknu vám, že třeba zpáteční do Bangkoku jsme sehnali za 5 000, takže my jezdíme takhle levně. A sranda je, že vlastně první, když jsme takhle jeli, tak můj partner mi dal takový 16-litrový cyklistický batoh. A říká, zabal se, jedeme na 3,5 týdne do Asie. A já jsem se fakt do toho batohu zabalila a do té doby jsem schopná jako se opravdu zabalit do takovýchhle malinkýho baťušku. A pak jdu na 2 dny po knihovnách, po republice, třeba na Moravu, výjíždím a podobně, já mám plný kufr věcí, jo, u auta, takže jako nevím, jak to dělám, ale do té Asie se takhle zabalím.
Jako spisovatelka, co máte na poznámky, protože předpokládám, že si je děláte.
Poznámky si dělá. Já si myslím, že to nám musí říct každý spisovatel, že si nějaký poznámky dělá. Já se to třeba píšu do mobilu, normálně do poznámkového bloku, a nebo si to píšu, mám takový blok a do toho si občas píšu poznámky. A když mi takhle jako něco napadne, co jsem viděla, tak si to samozřejmě třeba napíšu, já nevím, záchranná služba prostě na stanici tramvaje a pak si říkám, je to bylo tady to, že jo, a vytáhnu si to. Poznámky si dělám, no.
Která z těch zemí, těch návštěv dovolených byla inspirací pro některou z vašich knížek?
Víc těch zemí bylo, určitě víc. Ukradený dětství Kamily, což je knížka z roku 2018, tam vlastně 2/3 se odehrávají v té jihovýchodní Asii. Je to fikce, prosím vás, ale ty lokace, místa a ty zážitky, které tam prožívá ta hlavní hrdinka Kamila, tak jsou moje zážitky. A to je právě Malajzie, Kambodža, Tajsko. Pak jsem napsala erotický román Zpáteční letenky, který je čistě erotický, takže kdo je puritán, nedoporučuju. A ten je teda z Tanzánie, což je zase Afrika. V knížce Čekala jsem dlouho, je hodně psáno o Londýně a o Hampshireu. A pak mám knížku Cesta za hranice a tam je zase třeba Istanbul. Takže jako jo, inspirují mi ty cesty do těch knih.
Abychom neopomenuli tu Afriku, tam jste navštívila které země a vlastně proč si vybíráte právě tato místa konkrétní?
No ona ta Afrika byla taková jako trošku jinak, jo. Já se musím přiznat, že přítel říká, hele, poletíme do jihovýchodní Asie, ale já jsem sehnal letenky a letíme přes Etiopii a Jihoafrickou republiku. Tak jsem v první chvíli jako zvažovala, jestli mám teda partnera, který zná trošku jako zeměpis. Protože jako přes Etiopii a Jihoafrickou republiku letět do Bangkoku mě přišlo takový dost zvláštní. Nicméně byl to vejlet na 4,5 týdne a my jsme vlastně byli v Addis Abebě v Etiopii, pak jsme přelítávali dolů do Johannesburgu, tam jsme asi týden cestovali po té Africe jižní a poté jsme přeletěli do té jihovýchodní Asie a při cestě zpátky jsme zase letěli přes Addis Abebu. Oni to bylo asi 6 letenek a dohromady stály asi 10 tisíc letenky a viděli jsme jako světa, takže samozřejmě jsem přikejvla na tu Afriku tady tím způsobem. No a pak jsme samozřejmě byli v Zanzibaru, no, v té Tanzánii, no a to je všechno, já tu Afriku tolik procestovanou nemám, spíš tu Asii.
Knížky Danky Šárkové můžeme číst samozřejmě v češtině, ale vzhledem k tomu, jak jste cestovala a milujete svět, už vyšla nějaká v nějakém jiném jazyce, nebo byla byste tomu ráda?
Byla bych tomu samozřejmě moc ráda, ale zatím teda ne, no, zatím ne. Zvažuju, že možná Alenku a Krkonoše tu dětskou, že bych dala do němčiny, protože přece jenom ty Krkonoše a ona se prodává v informačních centrech, ale jako to je taková moje vize. Zatím mi nikdo nevoslovil, kdo by chtěl knihu přeložit. Myslím si, že mě český autorky, jako jsem já, tak většinou jsou prostě pro český čtenáře, no ale uvidíme, tak třeba jednou.
Budeme držet palce. Pořádáte stále kurzy automatického psaní?
Já bych ještě něco řekla k tomu penzionu. Aha. Já ho neprovozuju, protože už na to absolutně nemám čas. To je věc mýho přítele a personálu a dneska je to stejně zavřený, že? Takže je to teď jedno. Kurzy už moc nepořádám. Ráda bych je pořádala, chci nějaký vypsat teďkom na příští léto do těch Krkonoš. Já se přiznám, proč je nepořádám, protože ono se mi třeba ozvou 2-3 lidi a pak ještě z toho přišli třeba jenom 2 ty lidi. A já se musím najmout prostory a všechno. Ale ty kurzy byly před těma mnoha lety, když jsem to hodně dělala a žila jsem v té Praze. Ono totiž něco jiného bylo, když jsem si pronajmula něco v Praze a dělala jsem to v Praze. Teď vlastně já musím přejet, musím zaplatit ubytování, všechno, lidi to chtějí v Praze. Takže teď už jsem ho delší dobu neudělala, ten kurz. Ale zvažuju, že ho vypíšu na příští léto.
Vy sama jste jim prošla?
Ne, já jsem prošla kurzem tvůrčího psaní. Tohle to je moje know-how, to automatické psaní, protože já s těma lidma medituju a prostě je to úplně něco jiného. Já je učím, prostě jim napíšu nějaký slova, pak s nima medituju, procházím s nima takovou meditaci, že jdu trávou a to oni pak musí napsat příběh. A jako když jsem to dělala, tak se to těm lidem moc líbilo, teda musím říct. A každý mi něco napsal. Já jsem měla jednou v kurzu člověka, který měl matface a byl to neuvěřitelný vědec a on jako já nenapíšu ani šátka, nepíšu. A fakt mi napsal krásný příběh. Takže jako dá se to prostě normálně uvolnit a napsat. Takže o tom to bylo.
To jste mi připomněla Janu Látalovou, což je paní, která tady v Olomouci pořádá takzvané léčivé malování, kam zase chodí lidé, kteří tvrdí, že neumějí malovat a nikdy to neuměli. A je fascinující, jaké obrázky namalujou. Na konci opravdu udělají.
No, já tam vždycky jsem s nima dělala, že mě musí napsat potom svůj příběh v ich formě, první osobě čísla jednotného a dívala byste se, co ty lidi dokážou napsat hezkýho.
Kdo je člověk, který vám radil, nebo potřebujete dneska ještě někoho, abyste rozebrala třeba ten text, který už se chystáte vytisknout?
Určitě za mnou jde redaktorka, která, jako abych nevypadla z kontextu, tak to jako kontroluje, když se jí tam něco nelíbí, ty redaktorce s korektorkou, redaktorka a korektorka mi to dělá, mám jednu, která mi to dělá najednou. A když se jí tam něco nelíbí, tak mi to samozřejmě to upozorní, nebo když říká, že to nedává smysl, jo. To mě upozorní, ale já jsem se hodně vyškolila, jsem psala hodně pro redakce, pro časopisy a tam to bylo ještě omezený počtem znaků a bylo to takový třeba, že mi ráno redaktorka dala za úkol, napiš mi příběh třeba nevěra, utužila manželství a druhý příběh bude nevěra, prostě mi rozbila manželství a teď vlastně na tom jsem se poměrně jakoby vyškolila. Rozhodně jsem se o tom musela něco přečíst, o tom, jak se staví ten příběh první, druhý, třetí dějství. A mám kolem sebe kolegy, s kterými občas konzultuju, když je potřeba. Ale jinak jako ty příběhy se samozřejmě v té hlavě stavím a vymýšlím sama a už to píšu sama. No.
Věnujete se stále čínské medicíně?
Já jsem se jí nevěnovala. Já jsem čínskou medicínou prošla, ale jako ekonomka. Já jsem dlouho dělala u první školy čínské medicíny, dělala jsem tam ředitelku, protože jsem vlastně dělala to účetnictví na ně, pak jsem vlastně dělala tu organizační činnost. Já jsem vyprodukovala 2 kongresy čínské medicíny. Samozřejmě, že mi to trošku jakoby lízlo. A lízlo mi to tím, že jsem vystudovala kurz taoismu a dostala jsem se na určitý některé jako kurzy, který i ta škola jako zařizovala, protože já jsem je organizovala a zároveň jsem si pak teda sedla do učebny. Ale čínské medicíně já se nevěnuju to vůbec. To jsou terapeuti a to je někdo úplně jiný. Ale jako něco o tom vím, samozřejmě 5 prvků a o čem to je, konfucianismus, taoismus a tak to jo, ale nevěnuju se tomu.
20 knih knížek máte na kontě? Těšíte se na tu 21?
No 21 je můj přítel Deníček a Sklenička.
Tak jsem to špatně
Takže
spočítala.
Já si myslím, že už je 21. byla Alenka a Krakonoš a Lev a 21 je teďkom ta. A ta teda vyšla 10. Tak to je 21. No. 22. nevím, která bude. To vám nedokážu teďkom říct.
To bude možná ten román, který je schovaný na to těžší téma, o kterém jste mluvila v šuplíku.
Nejsem si úplně jistá. Mám v hlavě něco, co se bude týkat hodně Krkonoš a možná budou čtenáři překvapeni, ale neřeknu co.
Máte čas na to číst jiné současné píšící autory?
Jo, čtu, ale já vám musím se přiznat, že teď, jak je taková ta doba, že jako nám všechno zavírá a prostě lidi nemají taky peníze a tohle, tak já jsem se ponořila do středověkých historických románů a čtu opravdu taky ty hrůzy, co se jako v tom středověku dělo, jako o Španělsku, teď jsem četla o Anglii momentálně, jsem přečetla něco o Francii a pak si řeknete, jako, že vlastně nám vůbec nic nechybí, že jo, protože ten středověk byl opravdu hrozný, ženská tam neměla žádnou jako cenu, takže čtu, ale čtu vážnější jakoby věci. No.
Máme polovinu listopadu roku 2020, za chvíli jsou tady Vánoce a už můžeme pomalu plánovat, co v roce 2021. Co byste si přála, Danko?
No, já bych si přála, aby se to uklidnilo, ta doba, která tady je, protože všechny nás to velice zatěžuje, lidi z toho začínají mít i psychické problémy. Já za sebe musím říct, teď třeba je hrozná inverze, ale my jsme tam nahoře, u nás měli pořád sluníčko, což vám přidá, že jo, samozřejmě na zdraví a na náladě. A i kdyby mi řekli, že můžu, já nevím, 100 metrů od baráku, tak já pořád mám kolem sebe les a přírodu, mám nádherný výhled, jo. Ale ostatní lidi to takhle nemají a jsou třeba zavřený v těch panelákách a podobně, takže bych si přála, aby tohle to už jako odešlo. A aby trošku ty lidi touhletou dobou, která tady je, aby pochopili, že ta příroda taky není bezedná. Protože mě to dalo hrozně moc, jak jsme se bavili na začátku, my jsme zjistili, že máme hrozně moc zbytků třeba z jídla. A jsme si pořídili vlastní slepice, máme slepice s kohoutem. Pořídila jsem si sklení, kde jsem si celý léto pěstovala prostě rajčata, okurky. Takže takový to, aby ty lidi, až tohle všechno přijde, pochopili, že vlastně všechno není jenom ten supermarket, ale že ta příroda, to si musíme trošku chránit, protože pak přijde jeden vír a podívejte se, co to udělá, jo.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host Dity Vojnarové, spisovatelka Danka Šárková. Na jejíž knížky pro děti Alenka a Krakonoš, Alenka, Krakonoš a Lev a také pro dospělé Můj přítel Deníček a Sklenička teď aktuálně narazíte v knihkupectvích. Tak já vám přeji, aby se vyplnilo všechno to, co jste řekla a aby vám to psalo i v těch následujících měsících a letech. Děkujeme za návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání a bylo to velice milé setkání. Díky.